pretioci, dobroveče. Večeras razgovaramo o književnom delu Nađi Tešić. Postavljena je izložba o Nađi i Stivu Tešiću. Sve detaljne informacije i sve podatke saznaćete od naših večerašnjih gostiju i domaćina. Pa da krenemo redom, Ivana Dimić, Slavica Garanja, Dušica Murić, Radmila Nastić i Slađana Ilić. Možete da razgovarate, ja ću se povući ovako, duše me na ovaj podcast.
Ja prvo da tako. Dobro, dobar dan svima. Želim, dobro večer, može, dobro večer, mada je sve jedno. Želim sve da vas pozdravim ispred Narodne biblioteke Užice. Mi se ovde predstavljamo, znači, sa izložbom o Nađi Tešić i o Stivu Tešiću i nekako nije moguće govoriti o Nađi Tešić bez spominjanja njenog rođenog brata Stiva Tešića. Mi u Narodnoj biblioteci Užice smo 2016. godine postavili izložbu o Stivu Tešiću, Užičanin iz Amerike, Stojan Stiv Tešić, i tu izložbu smo organizovali povodom 20 godina od smrti Stiva Tešića. Vi imate priliku ovde da vidite samo tri plakata. Zbog specifičnosti prostora nismo bili u mogućnosti da vam pokažemo celu izložbu, ali izložba je prošle godine gostovala u biblioteci grada Beograda. Izložba je prilično zapažena i inicirala je jednu važnu stvar, a to je da smo mi 2017. izdali roman Karu Stiva Tešića, koji je prvi put preveden na srpski jezik. Prevod je uradila Tatjana Milosavljević i izašao je u izdanju od 500 primeraka. Nadamo se da ćemo možda sledeće godine prevesti i drugi Stivov roman, Summer Crossing, koji još uvek nije dostupan publici kod nas. A 2019. smo radili izložbu o Nađi Tešić, ovde koju imate priliku da vidite, i tada smo objavili jedan tematski broj časopisa Međaj koji izdaje Narodna biblioteka Užice i koji je posvećen Nađi. Tu imaju odlomci, on sadrži odlomke iz romana Nađe Tešić, između ostalog sadrži i ovaj roman koji je, da, večeras predstavljamo, Buntovnica u senci, u stvari tada pod nazivom Borac u senci. Imamo jednu Nađinu dramu koju je prevela profesorka Ljiljana Bogojeva Sedlar, koja nije više sa nama, ali ima značajno mesto, dozima značajno mesto u proučavanju dela Stiva i Nađe Tešić, koja je pored profesorki Nastić i profesorke Slavice Garanja veoma, veoma zaslužna što je delo Stiva i Nađe Tešić dostupno ljudima u Srbiji, a takođe i gospođa Dimić. Toliko što se tiče izložbe, vi možete videti ovde na plakatima, znači, neke lične fotografije Nađe i Stiva. Nekako je Nađin život neodvojiv od Stivovog života i ovaj roman Buntovnica u senci govori dosta o tome. Stiv je, baš nešto kad sam se pripremala za ovo večer, rekao da je to život njegove sestre zanimljiviji od mnogih romana koje je on pročitao. Oboje su govorili dosta i pisali o majci. Majka je uglavnom bila inspiracija za njihova dela, što i Nađa govori, piše u romanu Buntovnica u senci, a Stiv Tešić je posvetio dramu Baba Goja svojoj majci Goji, ali mislim da su oni majku doživljavali iz različitih uglova i to totalno drugačije, eto. Ali o tome će vam nešto više reći profesorke, koje će to sigurno bolje uraditi od mene. Ako imate neka pitanja, ja stojim na raspolaganju. I žao mi je što sa nama nije Zoran Jeremić, koji je uradio prvu autobiografsku knjigu o Stivu Tešiću, Život i tri drame. I on je lično poznavao Nađu Tešić i bio njen prijatelj, tako da bi on mogao neke detalje iz Nađinog života da vam živo ispriča. Nađa je poslednji put, ja sam ne mogu tačno godine, ali 2000 i neke dolazila u Užice i tad je gostovala u 2008. Hvala profesorka. 2008. je dolazila u Užice i tad je u malom parku u Užicu govorila, bila je večer posvećena Stivu, njenom bratu, i tada je poslednji put bila u Užicu. Eto, toliko, ako imate pitanje, ja stojim na raspolaganju.
Dobro večer, hvala što ste došli. Izuzetno zadovoljstvo i čast da treći put govorimo Nađi Tešić. Imali smo izuzetno uspešne, rekla bih, vanserijske promocije u Užicu, dakle rodnom gradu Tešića, brata i sestre Stiva i Nađe Tešić. Zatim smo stigli u Novi Sad i ništa nije slučajno, jer je Novi Sad izdavač ovog romana i mislim da se tu malo klupko počelo odmotavati i dobili smo izuzetno veliko razumevanje ovog izdavača. Ja se nadam da ćemo imati priliku da i ostala dva romana od ukupno četiri koje je Nađa napisala uskoro imamo prevedene na srpskom jeziku. Ali šta je ključno? Ključno je da su ova dva romana pred vama. Dakle, Umreti u Čikagu, koji hronološki ide posle ovog i objavljen pre 10 godina, nažalost čini mi se potpuno prećutan. To ćemo malo više čuti od Ivane Dimić. Mislim, do skora, dakle, mnogi mene pitaju, pa ja mi nismo znali za ovaj roman i tako dalje. Ja mislim da sam posljednje dva primjera kupila na sajmu. Ali, da se vratim na, dakle, odmotavanje tog klupka, otkud ja u celoj priči, jer su me to i pitali u Novom Sadu, pa i u Užicu, vrlo jednostavna, kako bih rekla, ili intuicija, ili ne znam, moja neka povezanost sa Nađom, nedavno se desila, nažalost ja je nisam lično poznavala, što mi je jako žao, znači te mogućnosti su bile do 2014. nije bilo prilike. Ja sam Nađu prepoznala, mogu reći, u zborniku Amerika, koji je objavio fakultet, dakle gde sam radila filološko-umetnički, u Kragujevcu, i to je bio tekst Krinke Vidaković Petrov. I onda mi je tu nešto zazvučalo, zamirisalo kao nešto strašno važno za nas, nešto naše, a što nije prevedeno na srpski jezik. Znači, moja čitava ambicija se svela na to da mi imamo nešto što je jako bitno za našu književnost na svom jeziku. Na neki način trudit ćemo se i proslavljamo večeras povratak Stiva i Nađe Tešić u srpsku književnost i srpski jezik, srpsku kulturu, apsolutno svojim genima, onim što su rekli, što su napisali, a izuzetno je snažno, prednosno, treba da se zna u ovoj zemlji za to, dakle, ostali su nepoznati. I to, nažalost, nisu više u životu, mada nisu imali takve godine da ne budu naši savremenici i sada. Eto, dešava se to tek post mortem, da tako kažem, da se zainteresuju za nečije delo. Dakle, nakon tog, eto, kako bih rekla, pronicanja u Nađu i njen opus, dakle, od četiri romana, napisan u posljednjih 30 godina njenog života, ja sam stigla do sjajno uređenog časopisa Međaj, dakle, koji je izdala Narodna biblioteka Užice, i Zoran Jerević, izuzetno zaslužen za to prepoznavanje Nađe u našoj kulturi. I nakon toga sam se baš onako, kako bih rekla, studiozno bacila u jednu prosto plemenitu želju da Nađa bude prevedena na srpski jezik. Imala sam, dakle, izuzetno razumevanje Zorana Kolundžije i urednice ove sjajne biblioteke, kao što vidite, Reka, Korane Kolundžija, koji su odmah to prepoznali. Onda smo došli u kontakt sa prevodiocem Radmilom Nastić, koja je poznavala Nađu, inače moja koleginica s fakulteta. I tako je krenuo ovaj posao, dakle to je jedan mali, ali čini mi se ipak veliki početak, da vratimo Nađu u našu srpsku književnost, pa da kažem, pošto sam se bavila i da kažem istorijom srpske književnosti, dakle žena koje su pisale na srpskom jeziku, da i Nađa uđe u važan kontekst onog što je ona zaista napisala. Šta je to za mene bilo fascinantno? Neću mnogo da se ponavljam jer sam već govorila, a tu je Slađana Ilić koja je pisala prva o ovom romanu kao kritičar u Večernjim novostima. To su neke tri stvari koje su ključne za ovaj roman, a mislim se izuzetno to nastavlja i u ovom sljedećem Umreti u Čikagu. Prvo, to je, dakle, ona pripada poslijeratnoj generaciji omladine stasavale nakon Drugog svjetskog rata. mada je kao devojčica, znači petogodišnjakinja, doživela, čak možemo reći, drastične traume iz tog drugog svjetskog rata. Pre svega mislimo na savezničko bombardovanje, kada je srušena kuća, kada su jedva žive izašle ona i baka, preko nalaženja zaostale bombe kojom su se dečaci igrali, a ona se slučajno izmakla, oni su svi odletili u vazduh, neki bogalji, neki poginuli, ona je ostala živa, gdje ona podastire ono što je jako bitno za književnost, to je to neko šesto čula, taj dubok intimni svet koji zapravo otvori jednu od vrednosti, vrlo važnih prednosnih tokova ove proze, do naravno iz traumatičnih iskustava dolazimo do tog posleratnog iskustva koje je vrlo interesantno kod nje. Zašto? Ona pripada porodici oca koji je emigrirao, nije se vratio u Jugoslaviju kao kraljevski oficir, a ona obožava revoluciju. Poenta je dakle da ona dala nešto što je bilo vrlo tipično za Jugoslaviju posljednjih, dakle prvih decenija nakon drugog svjetskog rata, i ona je formirala se, ona je formativno prvih 15 godina života provela tako. 1954. su napustili Jugoslaviju, majka, ona i brat. I šta je, formirala se, znači njena revolucija kao vrijednost, kao način buntovništva, tu je naslov taj koji smo dugo tragali, pa mislim da smo ga srećno izabrali. Ona je stvarno buntovnica u svemu, i društveno, i privatno, vidjet ćete tu privatnu priču, osobena je. I ona je ceo duh svoj, tih prvih 15 godina koji su inače najbitniji u svačijem životu, oni su nju formirali kao revolucionarku. I ona sad izlazi iz Jugoslavije koja je bila sva u tome, sve generacije ratne i poratne, čak do mojih godina, to jest naših, sećamo se, jeli, toga, ona je stigla u jedno sasvim drugačije društvo, američko, ali je kada se aktivirala, kada se prepoznala u vijetnamskoj krizi, prepoznala se na studijem u Parizu u 68. Ona je stalno bila buntovnica i revolucionarka, nije slučajno što je njej idol postao Che Guevara, mislim da je tu negdje na izložbi. I to je njena osnovna, kako bih rekla, ličnost, dakle formirana, da bi vrhunac tog angažmana političkog bio, dakle, bilo totalno razočarenje u Ameriku kroz NATO bombardovanje. Ona mislim da je preveća, skratila svoj vek upravo tim, da baš tim, kako bih rekla, sinergijom, da je zemlja iz koje je otišla postala glavni neprijatelj zemlje koja je prešla i ostale da živi celo života do smrti. Ono što je drugo i uzbudljivo u ovom romanu, rekla bih, to je način kako je ona, kako je šiknulo iz nje ta duboko zatomljena energija pisca, ali i doživljaja koji su 50 godina bili negdje u biću, a onda 89. kada je ovaj roman objavljen, znači buntovnice u senci, vi vidite te jedne slike koje nisu nadrealističke, ali su autentične po toj snazi, po koloristici, po psihološkoj toj snazi. I vi imate onda jednu apsolutno modernu prozu koju ona pisala, dok to nije, kako bih rekla, iznela i zaokružila, naravno. Ona je zaista imala sjajnu karijeru u Americi, znači imala je zanat pisca, ali nije progovorila na taj način i o tome što je zapravo bila najdublja suština, ne samo njenog bića, nego i njene traume. Mislim da je ovaj roman jako bitan jer se tu ona ucelovila. Ona je imala jedan presjek u životu, sa 15 godina prešla u sasvim drugu sredinu i tu izuzetno snažno i bolno govori o prilagođavanju u životu u Americi. I onda naravno ova dva sljedeća romana koji su isto ključna za neke tačke njenog života čitat ćemo. Ali tu je poenta da je ona sa ovim romanom otkrila, počela svoj identitet da pronalazi. I zato je jako bitno kako je ona iz tog prisjećanja od pre 50 godina, tu su te slike autentične, što su nevinije ili čak humorističnije, ako ćemo reći, Radmila kaže da je često prevodeći uživala u tom njenom humoru. Znači, uz naravno i ozbiljne teme, ako imate i teološke represije i svašta tu, znači, ona znači otkriva sebe ponovo. To je najplemenitije, nešto najuzbudljivije što se dešava u ovom romanu. To je ucelovljenje ličnosti. Kad je otkrila tu šifru, ona je krenula drugi, treći, četvrti roman do kraja života. I da završim, znači i treća, ono što je vredno za mene bilo, to je ta privatna priča, jer ona, to bi bilo jedno dimenzionalno da govorimo samo o ideologiji i o vremenu, mada tu imate vrlo slikovitu sliku Užica, to je onaj urban, to je urbani roman, palanački da kažemo, ali isto i opozicija selo grad, ali ima divnog tog folklorističkih tih detalja kad je on išao kod dede na selo sa bratom koji je bio apaš pravi. I tako tu slatka jedna slika iz Stiva, dakle kao dečaka, prikazana je i u sve to što je, kažem, kolektiv, što je vreme, epoha, imate privatnu priču, Dušica je spomenula, to je vrlo interesantan za mene doživljaj majke kao negativne ličnosti. Majka koja jeste se borila žestoko da ih odhrani, tu je bila i baka koja je mir, paradoksalno rođena, koja naravno nije prezala sve onako da svoje potomstvo očuva, ali je čudan antagonizam bio. I ne samo u onom smislu muško dete obožavam, a žensko je greška, što je podvučeno u ovom romanu, u jedna dublja trauma koja nas spominje kao light motiv, što je iz priče čula da je, kada je bila neka svađa s ocem, da je bacila, dakle, nađu kao bebu, kao koper, duž poda čitavog. To je jedna, dakle, nesvesno, ona je, nije to zapamtila, ali je čula, to je jedna početna trauma, kroz neke druge psihološki, dakle, ne podrška majka ne podržava tim nekim naj, u savjetima, najintimnim nekim dilemama, uvek reši, nikad nije zadovoljna, tako da je ona najbolji đak bila u toj gimnaziji, što govori da čak ni ideologija nije uticala na to. Ako je neko bio kvalitetan đak, znači on je to prosto bio i verovatno bi njena karijera, ko zna, on išla stranom, da je ostala ovdje u zemlji gde se zaista tad forsiralo školovanje, kao što znate, besplatno i visoko, sve vrste škola kogod je hteo, mogao je da završi. Dakle, u toj trećem sloju te priče koja je izuzetno moderna, vi imate jedno traumatično detinjstvo i mladost, ali istovremeno i jednu izuzetnost. To je osoba koja ima sjajan smisao za boje, za poeziju. U jednom trenutku, naravno, kad ima vremena, ona govori o pejzažima, kratkotrajni nedostajanje oca koji je bio potpuno sličan njoj i čega se ona seća. Znači, izuzetno, taj roman prosto raste sam od sebe, ne umovano, nego pasaži, slojevi smenjuju jedan drugi i to stvarno čitate onako bez prekida. Sve do te završne, naravno, u sva ta sazrevanja imate i erotska sazrevanja, koja su ili vizuelna ili lična, u svakom slučaju su dotaknuta, originalno, ne toliko bitna. Sve to do te prve ljubavi, koja je ovako meni bila poseban završetak romana, gde je stroga majka to raskinula, taman posla, i oni se pakuju u voz, taj za Beograd, za uvek odlaze iz Užice, ispraćeni iz cele ulice. Ona se nije ni poljubila sa tim dečkom. A onda kad je ušla u voz, poljubila je prvog na koga je naišla, kaže da mi barem poljubac ostane u ovoj zemlji. I tako se otprilike završava, naravno, taj roman, gde vi vidite jednu iščupanost iz tla i dublje od tla. Tu imate mnogo i magije i verovanja, jedan simpatičan način, od ovih revolucionih parola pa do dubokih ovih poslovice narodnih. Znači, ona je zaista iščupana, ali ću moram reći, Stiv i Nađa Tešić, taj potencijal koji je izuzetan, preneli u Ameriku, ostavili su izuzetne karijere, obogatili su američku kulturu, pre svega Stiv Tešić, mada je i Nađa predavala na fakultetima i tako dalje, pisala i ona scenarija, ali meni se čini da i njihovo delo, koje je napisano u drugom jeziku, značajno za Amerikance, ali mnogo, mnogo značajnije za nas u srpskoj kulturi i ja pozdravljam što danas imamo priliku da ova dva romana predstavimo. Hvala.
Ste vi, profesor?
Ja da kažem nešto, da pokušam da se ne ponavljam kada ovde ovi slušalci znaju šta smo govorili. Mislim, ja sam upoznala Nađu Tešić dva puta u Beogradu i u Njujorku, ali mogu da kažem da sam je poznavala, malo bolje sam je upoznala dok se prevodila ovu knjigu. Tačno, ja sam se smijela skoro na svakoj stranici. To tako neki humor izbija u svu tu tugu koja nekako teče uglavnom paralelno. Meni čak izgledalo da je to nekako spontano, mada naravno to nije tako. o knjizi, ja sam rekla sažeto ono što mi je najvažnije u ovom pogovoru. U knjizi koji se zove Reč prevodioca. Kako je sve to na mene delalo, šta za mene znači ta knjiga i nađe kako je bila, kako sam je upoznala i sve to. Uz ovo što je Slavica rekla, ja bih još dodala da se lik Ane, devojčice iz romana, koji je u stvari tako manje više autobiografski zasnovan na samoj nađi, pred kraj romana se emancipuje, ona je već u 15. godini i poznaje tog prvog momka, izlazi sa njim, dobija šamar takav od majke kada je prvi put čula, jer odmah je tada radila, nisu imali ove mobilne telefone, ali su vesti, ili kako smo mi govorili, abrovi mnogo brže izgleda stizali. Čim se ona vratila kući za tog prvog sastanka, majka je tako šamarila da ona pala, nije bila iznenađena. Međutim, drugi put je, kako kaže, bila spremna i rekla je možda da mi bije koliko hoće, ja ću sa njim da izlazim. I jako je bila tužna i žalila je zbog toga što mora da ode baš tada. A još nešto da kažem, ne samo da se ona emancipovala uz takvu majku, što pokazuje da je i ona bila jaka ličnost, ne samo majka koja je izvanredno izdvaja lik u romanu, kao što i devojčica Ana i svi drugi. Karakterizacija je zaista po meni veoma dobra. I naracija teče lepo. Ja sam prošlo puta rekla da je roman velikim delom u dijalogu. Jeste, u stvari iz dijaloga najviše saznajemo i o likovima i priča nekako ide naprijed zahvaljujući dijalogu, ali ima tu i deskripcija, ima nešto malo i naracija. Nekog imam utisak da u tom trenutku kao da stane malo priča. Druga stvar koju bih spomenula je sam završetak, znači njih na Beogradsku stanicu u Užicama, to je sve blizu centra, blizu ulice gdje su oni stanovali, to se, ta se danas zove Vidovdanska, ispratila cijela ulica, išla se za njima, kaže pripovedačica, kao na nekom sprovodu, svi tamo su se svako pojedinačno sa svakim rukovao, oni su ušli u voz, njen drug Boris je zasvirao, Zmija tu napisala harmonika, ali to je zvori ona vrsta usne harmonike, ja mislim kao pamela i rula. Posle sam se mnogo sekirala zbog svake takve malog propusta. Ja sam sebe dovela bila u, da tako kažem, u vremenski škripac, što ja uvijek u zadnji čas počnem da radim i onda, naravno, naknadno sam se vraćala, stečala sam se termine, ispravljala, Slavica posle još doterala. I tu je za jedno mjesec, malo više mjesec dana sam prevela, bio je već rok prošao. Znači, kada su ušli u voz i samo što su seli, bracu koji je bio mlađi od nje, nije nešto naročito patio. Nađi je naravno bilo grču, Ana, izvinjam se, Ana. A majka je ono ponudila pileći batak. Devojčica je pomislila šta je ovo ženi, pa kako može sada da jede? Ona je rekla kao daleko je Amerika, uzmi, jedi. Pogledala je nju i vidjela da se jedna suza formira u oku i da su iz te suze nastale još puno suze i da su suze njom tekle nejmon iz lice, da je od njeno lice, ona je bila još mlada žena, izgledalo iznenada staro i umorno. Tada je shvatila da koliko je bio taj njen napor i njena žrtva i da će ona uvijek biti tako jaka za njih. Da bi omogućila svoje deci da ispune svoje mogućnosti, svoje snove, kako je konstatovala devojčica. I to je majka i nju zagrlila, što skoro su kosti pokucale. Nikada ranije nije nikada uputila ni nežnu reč, niti zagrlila, niti ljubila. U tom trenutku je rekla tri stvari zbog kojih je Ana uvijek patila. Lepa moja, pametna moja, plavušice moja. Što znači da je majka shvatala sve vreme, sve njene vrednosti, da je ona bila najpametnije dete u školi, najbolji džak, da je bila lepa, baš zato što je plavuša. I njen prototip nađali, autorka je lepa bila u tim danima, izuzetno. I kao dete, tim lepim plavim očima i plavom kovrđavom kosom, malo je bilo tada u tom kraju takve dece i takvih ljudi, to je to. I drugo što bih želela da kažem, a ovaj, zbog svojih saradnika, da sam, ja naravno sam sinoć malo gledala i sve rađene romane iščitala, tada sam iščitala to, ne znači da sam, i sad, sinoć sam malo to gledala ovih dana i sinoć. Sva četiri sam imala, vjerojatno sam tada kupila kad sam bila u New Yorku, ne znam, i ja sad se ne sjećam. Zato što sam pripremala ovaj broj Lipara, univerziteta u Kragujevcu, rektorata univerziteta. Naime, mi smo 2012. godine u Užicu organizovali simpozijom ja i moji saradnici o Stivu i Nađi Tešiću, u stvari o Stivu Tešiću, jer je to bilo 29. septembra, pre toga je bilo 70-godišnjica njegovog rođenja bi bila. Ali je ta mala proslava odložena za 10. oktobar, jer je 10. oktobar
dan
grada Užica i to se odigravalo u Narodnom pozorištu. Tako da su, znači 2013. izašao je ovaj tematski broj Lipara koji sam ja priredila i tu su uglavnom bila izlaganja sa tog simpozijuma. I još dva koja nisu bila izložena, moje dve eminentne koleginice, Ljena Bogojeva Sedlar i Lena Petrović iz Niša, izuzetne angleskinje, mislim najbolje u svojim generacijama, su tu priložile svoje tekstove na engleskom, su ono uvijek i pisale i onda i predavale studentima na engleskom i njihovi studenti su savršeno znali engleski i zbog toga. A osim toga i osim mene i kolege Branka Popovića, pozorišnog reditelja, koji je prvi režirao jednu Stivovu dramu i Brzina tam, ovdje u Zvezdara teatru koju sam ja i gledala, on je napisao tekst o toj drami i uopšte dramama Stiva Tešića. Ostali su bili naši tada mladi saradnici ili doktoranti koji su danas briljantni, su danas svi doktori nauka i predavači. Ja sam kad pogledala iz koliko je tu uglova posmatrano delo Stiva Tešića uglavnom. Jedino sam ja ubacila Nađu Tešić i moj tekst se zove Tešić za 21. vek, tako se zove i ceo tematski broj. Ja ne vidim, ne znam koji je broj tematski, ali možete da ga nađete online. Svi su časopisi Univerziteta u Kragujevcu i Filološko-umetničkog fakulteta i online. I stari, vjerovatno već sada svi, a novi pogotovo. Što sam tu htjela da kažem? Da, ja sam pre toga bila u Chicagu i išla sam u pozorište da razgovaram sa Robertom Folsom, koji je bio direktor tog pozorišta i kad je Stiv svoju dramu tu postavio i još uvijek je bio, 30 godina ili tako nešto. I to je sve sadržano u ovom uvodu, predgovoru, kako ću ga nazvati. Dakle, u tom svom prikazu sad sam se osvrnula i na ovaj roman, tada smo ga zvali Borac u senci i, ovaj, i na ostala tri nađena romana, koja su svaki zanimljivi na svoj način. Mislim da je Umreti u Chicagu najbolji njen roman i ovaj, mislim pravično što je prvi preveden. Ali u svakom od tih romana, čak i ovom daleko od Vijetnama, ona na neki način gleda da spomeni svoju zemlju, svoju postavinu, pogotovo u rodnoj zemlji. Čak spominje i svoju tetku Janu više puta. Nešto je od svih? Pava je baka. A Jana je u romanu njena teta, znači sestra njene majke, ali u životu ne znam da se zvala, nije se tako zvala. Ali očigledno da je ona od svih rođaka na nju imala najveći nekako uticaj, ostavila utisak najveći jer je bila sva nekako neobična, neortodoksna, volela da se šali, da se kreveli s njom i nije bila mnogo starija od nje. Nešto da kažem u vezi, oboje i Nađa i Stiv Tešić bili su izvanredne ličnosti, velike erudite, govorili nekoliko jezika, mislim da su i studirali nekoliko raznih pravaca, da je Stiv završio rusku, magistrirao na ruskoj književnosti, a doktorat nije završio, jer je među vremenu dospeo na film, tako. Nađa također bavila se i filmom i francuskom književnošću, francuski govorila, kao da je materni jezik, još dok je bila dete u Užicu. Znači, tada se engleski još nije učio u našim školama. Zašto se danas toliko, dobro, mi smo sad počeli o Onađe, samo da kažem da sam već o Onađi pisala 2013. Ali zajedno o njoj i o Stivu Tešiću, zajedno imaju istu imaginaciju, oni su nadareni na svaki način, oni su inteligentni, nego imaju tu maštu koja ih karakteriše i toliko su vezani za taj svoj rodni kraj. Iako su tako rano otišli, dolazili su, mislim, Stiv je više dolazio, on je bio u Užicu kada je bila premijera njegovog drugog filma Četiri prijatelja. On je dobio Oscara za scenariju za svoj prvi film Breaking Away, koji je kod nas preveden kao Četiri mangupa. U stvari odvajanje, ali trenutak kad se mlad čovjek odvaja od porodice, od roditelja i odlazi samostalno da živi. Bio jako popularan. Međutim, on je pre kraj 80. tih počeo da piše te svoje drame koje se, njih četiri se obično zovu moralna tetralogija, jako su kritične prema društvenoj stvarnosti Amerike. Znači, poslednju je napisao 92. on je umro 96. već i vi sad kad to pogledate, koliko su one oštre, jasno mi da one ne mogu danas da nađu mesto u američkoj umetnosti na način na koji su filmskog našao i dramskog, pardon. Da li se ponekad ja pratim, ali ne tako često koliko zaslužuju, što. U tim prvim filmovima Steve još je bio oduševljen svojim američkim snom, mada i tu mi vidimo da ona poseban način gleda američku stvarnost. Njemu je to prosto bilo urođeno. On i ona zauvijek su ostali, ono što se kaže, na onoj strani, na strani običnih ljudi, sirotinje, kakvi su sami bili pre nego što su krenuli iz naroda, Treći svijet, Srbije i Jugoslavije, naravno. Iako su tamo izvanredno se snašli, jezik naučili, pisali, stvarali na engleskom jeziku. Znači, nema danas mesta u Americi za takvu vrstu dramske književnosti. Može u romanu, to još može da prođe, ali ni tu toliko, mislim, roman se ipak prodaje mnogo više. I on je baš bio naročito nesrećan, to je već neko rekao, polovinom 90. pokušao da piše o Jugoslaviji nepravdi koju je nanesena i niko nije to hteo da objavi. Što? Dakle, on je potpuno od svog američkog sna se okrenuo drami, pisanju književnosti i vidimo i romanu za koji je u Francuskoj toliko popularan, vidjet ćete i sad, da smatraju remek delom, kada podete na YouTube ili izgooglate, samo o njemu se mnogo piše i govori. On je mnogo više voleo da piše, kao što i sam rekao u jednom od mnogobrojnih intervjua, nego da snima filmove i scenarije. To je nekako došlo slučajno, upoznao je sa Hollywoodom producent koji u stvari i lik ovoj drami Karu, ako se ne varam. On je zasnovan na tom njegovom prijatelju Konu, koji je i njemu zaslužan što je ono što je otišao na film u Hollywood i dobio tu nagradu. Kad je on dobio Oscara za scenarij od te godine, 71. u konkurenciji su bili Apokalipsa sada, kako se sećam, Kramer protiv Kramera, Manhattan, Woody Allena, Subtle Jazz, možete da zamislite, to su sve filmove koji su i danas veoma slavni i prikazuju se. I znači da završim sa Nađom Tešić i ovim romanom za koji sam već toliko rekla da je on toliko, ako nije možda njen najbolji roman, to je njen prvenac na koji se on uopšte nije vraćala, kao što je Slavica već i napisala, napisan iz unutrašnjeg poriva, kako i sama Nađa u nekom intervju rekla, suze su je tekla sve dok je pisala u jednom dahu, mislim nije se vraćala da ga popravi. Ona je trebala da piše na srpskom, mislim, to je za nas mnogo zanimljivije, ali eto, nije bila toliko artikulisana u srpskom kao engleskom. Dakle, toliko je to zanimljiv roman, treba ga čitati i sve njene romane, naravno, ne što smo mi ovako ga promovisali i preveli, nego i jednostavno, ja ne znam, to je nekako neodoljiv, danas niko tako ne piše, očinom niko ne smije tako da piše, a i ona ne zna da li bi tako pisala, da je živa, što je rekao Zoran Jeremić prošlog puta, Ono, osim toga, taj roman ima neku istorijsku vrednost, važnost, jer o tom periodu, odmah posle rata, po to Užicu, malo ko se usuđuje da piše, vidite i videli ste nešto od toga u, od Simovića, tako. Pogotovo s te tačke gledišne revolucije i svega toga. I kaže Zoran Jerenić, rekao, to je ona kockica koja nam nedostaje u našoj istoriji. Tako da, ne znam, Slavica ga predstavlja i ove druge koleginice kao roman žensko pisao na neki način, što i jeste, naravno, u toj večitoj temi majka ćerka. Juče sam slučajno naišla na jedan video klip devojke koja, tako da kažem, ona čita za Makartovu kuću.
Da, ima.
Ona je tako lepo pričala, izabrala je 4 romana u kojima su majke, koja su sad gleda aktualna, su nedavno objavljena, majka čer, i ćerka je tema, i tako je lepo ispričala o stetačke gledišta o ovom romanu, ali ja bih ga posmatrala iz mnogo drugih tačaka. Sam rekla, to ti običaji da je naše živote ljudi iz tog perioda, ta leksika, sve to, mislim, kao što Slavica rekla, ona ima i etnološku vrednost, to je sve nešto što, je, što nam je nađa, kako da kažem, sačuvala ponovo. I to stečke gledište nekog koji je u trenutku kad je to pisao više i nije bio, da dobro kažem, tu. I nije bio više taj koji je to se proživeo, ma koliko da to jeste autobiografski roman, mi znamo da nikada ne mogu događaje života da se reprodukuju u celini. Prosto ne znam, mislim da sad tako pričamo onako kako je ovdje, dođe inspiracija, pa što je rekla i Slavica i Dušica, što su rekla ovdje, ako bude neke pitanja od bilo koga, eto, možemo ponovo da se vratimo.
Meni je ovako lakše. Najprije zahvaljujem koleginicama iz Užica što su nam donela ovu divnu izložbu, jer u principu, evo, koliko dugo sam u društvu, ne sećam se da sam videla neku izložbu, tako da divno što je ovdje. Pa dobro, ja sam mlađa, pa možda se ne sećam. Zahvaljujem Slavici Garani, a i na trudu svakako Slavoljubu Markoviću, i našem dragom Živku, jer oni su direktno zaslužni za ovo što vi ovdje vidite. Danas celo podne i više od toga. To sam kazala, naravno, ali mislim da moraju da se pokaže. Eto, tako. Potom Slavici Garani, što je kao istoričar književnosti, je meni, i ne samo meni, otkrila značajne stvaraoce koji pripadaju našoj prošlosti, o kojima jednostavno našoj kulturi iz različitih razloga nije bilo mnogo reči. Iskreno da nisam čitala njene antologije. Najpre prva, to je priča koju su pisale spisateljice od 1900. do 1950. i druga od 1950. do današnjih dana. Govorim sad prvenstveno o ovoj prvoj, ne bih zaista bila upoznata, niti bih se zainteresovala, ne bih imala prilike za opus nekih spisateljica, a mislim da je to veoma važno i meni je konkretno mnogo značilo. Isto tako je i sa stvaralaštvom Nađe Tešić. Najiskrenije stvari nisam znala ništa posebno o Nađi Tešić, a potom je to Slavica otkrila, propustila sam da pročitam roman koji Ivana Dimić prevela, ali svakako ću da ga pročitam, a ne znam da li ima možda nekih vesti o tome da li se prevode i ostala dva romana Nađe Tešić.
Biće.
To Slavica Tešić.
Da, ali mislim svakako, mislim da je ono što je svako od ovih ljudi za stolom uradio izuzetno značajno i eto, meni se kao možda nekom mlađem čitocu pružila prilika da se zainteresujem i upoznam malo bolje
sa stvaralaštvom i Nađe Tešić. I Slavica i Radmila su spomenule bitne motive u stvaralaštvu, u njenom stvaralaštvu, i svakako ona se može posmatrati iz različitih aspekata. Iskreno, ja sam se pitala, s obzirom na to da je u pitanju identitetska priča i potreba dolaska do svog primarnog identiteta, pitala sam se zašto nije pisala romane na srpskom.
Nije znala dobro srpski.
Ali dobro, znači jasno mi je zašto, ali iskreno izuzetno me zanima da li možda znate kakva je bila recepcija tih romana u Americi. Jer mi se učinilo da tematski ti romani ne bi mogli biti u dovoljnoj meri nekim Amerikancima tamo zanimljivi. Ne znam da li sam upravo, izuzetno me to zanima.
Jer dobila nagrade neke. Opština New York dala je nagradu za Buntovnicu u Senci. I to je tako i njima bilo zanimljivo.
To je sjajan podatak, recimo. Vrlo mi je zanimljivo to.
Ne, to Amerika je, mislim, ono, bosanski lonac. Nešto. Uvijek je zanimljivo to kad lokalno boje.
To je tolika produkcija tamo, pogotovo romana.
Je bila, kako kažem, ali druga vrsta odnosa prema literaturi je nastala 90-ih i onda više recepcija nije bila ista.
Da, mislim, to mi je izuzetno zanimljivo, nisam to znala i baš vam hvala što ste mi ove to kazali. Sada, da bi se roman lako mogao, ne samo ove, nego da konstatovao što Nađe Tešić bez problema svrstati u neku srpsku književnost, nekako mi dokazi to što, zaista, dok je čitam, ona onako, bar je to u mom nekom čitanju, je povukla kompletnu neku čitalačku memoriju, i sad iskreno, pošto mi je Slavica, dakle, otkrila Nađu Tešić, potpuno mi je bilo jasno zašto je ona bila zainteresovana za nju, šta je to podstaklo, a to je, dakle, ta večita priča majke i ćerke, pa i bake, znači sve te motive imamo u prozi Slavice Garanje, ali njeno iskustvo je dijametralno suprotno, odnosno njene junakinje u odnosu na Nađu Tešić, samim tim to je i privlačnije, a s druge strane, nakon sam se setila Arzamasa i odnosno majke i ćerke, ali koji je relaksiran izuzetnim humorom, pa je to nekako lakša borka je priča, ali mislim da može vrlo lako da se stavi u kontekst srpske književnosti, pa i, kako da kažem, samog društvenog momenta, recimo, kada je živjela Nađina majka, kada je Nađa rođena. Naprimjer, šta mi je palo na pamet, pa nekako baš to želim da podijelim sa vama. Recimo, palo mi je na pamet Stanislav Krakov, koji je, dakle, rođen 1895. godine. Jednostavno, čovjek je u najstrašnijem, da kažemo, momentu, tako, rođen, zato što je dočekao kao 18-godišnjak zapravo strašne istorijske lomove. Tako, u tom smislu, moram da kažem, jako sam onako antropološki razmatrala taj odnos ćerke i majke, da do nekog bih mogla imati razumevanje čak za Nađinu majku koja je bila ne samo autoritarna, bila je vrlo, vrlo, blago rečeno, nezgodna, ali zamišljam onako kao ženu koja je ostala s dvoje dece, dakle, muž je emigrirao, u jednom takvom strašnom trenutku, kako uopšte, kako bi reagovao čovjek u takvom trenutku, veruje da onako može da eksplodira, da ne vlada sobom. Sad, kad je u pitanju taj odlazak, odnosno Slavica je spomenula to čupanje njihovo iz kulture, koje po prirodi pripadaju jer su tu rođeni, pravo mi je na pamet stvarilo što je recimo prisudbina Svetlane Vermarjanković. Oni su ostali ovde, ali nije bilo lako, naprotiv,
ne znam kakva bi bila sudbina njihova da su ostali ovde. Nisam sigurna da bi se ti njihovi talenti prosto mogli da razviju i realizuju, bez obzira što je to posleratno društvo imalo neke, pružalo neke benefite, da kažemo, ljudima koji pripadaju, ovaj, dobro, kao nema klase, pa tako, obične nekim ljudima, to besplatno školovanje i tako dalje. Sve to sam nekako imala u vidu i pitala se sad, s jedne strane, recimo, znamo i sudbinu i tu stalnu partiju Svetlane Velmar Janković za ocem koji više nije nikada se ovde vratio, a s druge strane, ovo dvoje jesu se odavde iščupali da bi bili svi zajedno tamo, a opet su, mislim, su u potpunosti ostvarili na tom nekom drugom mestu. Tako da sve mi to vrlo bilo zanimljivo za razmišljanje, za istraživanje. Pored toga, ono što bih ja izdvojila, ima mnogo toga, ali eto, ja ću samo neke tačkice koje su meni bile najzanimljivije. Recimo, jeste ta sudbina patrijarhalna stvar, potpuno patrijarhalna. Žene, verovatno, i pre rata, tek posle rata, ovaj, uopšte odnos prema ženskom, recimo, nađena majka je, dakle, u toj svađi s mužem bacila nju kao osmomesečnu bebu i zato je dobila šamarčinu od bake, ali ona je takođe bila nevoljena od svoje majke i zato postoji eksplicitan dokaz u delu, znači to je sad jedna šira priča, ali uopšte zanimljivo mi je recimo kako se žene međusobno tretiraju. To jeste provincija, sigurno u Beogradu nije bilo drugačije. Mislim, priznam se, to uopšte ne dopada. Da, ovaj, dakle, žena koja ne trpi da je muž tuče i maltretira, koja ne čeka da njen osvetnik sin poraste, mislim, što je stvarno strašno, ima toga u romanu. Znači, žene žive tim patrijarhalnim životom, muževi ih tuku, jedina im je uteha ako imaju sina osvetnika, kao ćerka koju rodi, Bože, užas, ovaj, zato što je čeka možda u načelu slična sudbina, ali ukoliko neka žena iskorači iz toga, ima jedna junakinja koja se zove Drogana, a zove se Drogana zato što uopšte ne živi po tim pravilima, i ovaj, na kraju Drogana se uda za vojno lice i visoko vojno lice živi u centru grada, znači...
Znači, ona prošla, ona dobra... Što je visila kod kasara da je vojnici.
Tako je, ali prosto da kažem da su percepcije tih žena koje su maltretirane i kinjene konstantno i koje zbog toga mrze što imaju žensku decu, se negativno odnose prema ženi koja ne živi tako. Jako vidim da taj model ponašanja, eto tako, po prirodi stvari, ne donosi sudbinu ovaj neku tragičnu, lošu, nego naprotiv. Moram da priznam da o tome bi se mogao zaista da pisati poseban rad i naprimjer, zanimljivo mi je izuzetno bilo taj sloj u romanu gde te žene neprestano piju kafu, gataju, badaju želje, maštaju nekom drugačijem životu i onda se tu nekako prikazuje taj negativan vid naše narodne tradicije, to su kletve i slične neke stvari, da sve mnogo živopisno i tu ima tih elemenata humora. Ali pošto evo već dugo pričamo, ja neću više da govorim, ima mnogo toga zaista zanimljivog u ovom romanu i to bih se moglo sad sa najrazličitijih aspekata razmatrati. Jer to je jedan od kvaliteta ovog romana, a evo radovat ću se da budem u prilici da pročitam i ostale i da eto proširim na taj način svoje književne uvide.
Ja, pošto je sad već 8 sati, ja ću maksimalno da skratim, odnosno neću ništa da kažem. Samo ću da kažem da sam ja bila prijateljica Nađe Tešić i da sam prevela roman Umreti u Čikagu. I u ovom časopisu koji sam sad ja videla ima jedan moj tekst o Nađi i o tome kako smo se družili za vreme rata, ovog poslednjeg, kad je ona dolazila i kako sam ja prevela taj roman i ona kako mi je rekla da je brat umro, Tole, tako ga je zvala, ovaj, i tako. I na kraju, mislim, ja sam u stvari na te dve strančice ispričala sve o našem druženju. Nađa je bila jedna talentovana, hrabra i duboko nesrećna osoba, ovaj, jako inteligentna, jako darovita. I ovaj, nju je taj rat užasavao je potpuno i čak ni ovde nije imala dovoljno, mislim, razumevanja u Beogradu za to, pošto to su bile 90. Mi smo se upoznali 93. tako što je ona donela meni iz Njujorka, neko mi je nešto poslao, po njoj. I onda smo se tako sreli. I tako smo onda počeli da se družimo. Onda je ona meni dala svoje knjige, ja sam njoj dala moje knjige. I onda je tako ona, smo se intenzivno krenuli da se družimo do kraja njenog života. Ja nisam mislila da će umreti. Iako je ona to zvala telefonom i bila jako depresivna, pošto je umro Tole. To je Stojan, to je Stivi Tešt, koji je umro iznena, da? I ona je rekla, ubila ga Amerika. Jer oni su oboje imali to osjećanje stravično u stvari od toga da, mislim, vi se sigurno svi sećate tih 90-ih, 91. 2. 3. toga kakav je odijum bio na Srbima, stravičan, ovaj, da su Srbi užasan narod, da su najgori narod, iako je ceo taj rat, ispostavilo se posle, bio rat za etničko čišćenje bivše Jugoslavije od Srba. Ona je prosto očišćena od Srba, ali da bi se to moglo uraditi, ta Gebelsovska propaganda je bila stravična i to kako su Srbi jedu decu, ubijaju, da mislim, to, ne, to šta smo slušali, on, mislim, i šta smo gledali, to je bilo neverovatno. Onda izađe, na primjer, u New York Timesu, 92. godine, ona je sve donosila te novine, ovako bacala te novine, bacala i ludela od toga, mislim, stvarno je to užasno bilo. I mislim i ovde u Beogradu ljudi kao nisu baš hteli da budu Srbi više, onako, ako bi mogli Škotlanđani, jer je to bilo strašno, mislim, takav odijum i takav pritisak. A ona je bila Srpkinja, mislim, iz Užica. Imali smo i tu zajedničku tačku, moj deda jedan, otac moje majke je iz Bele Reke, zadnja pošta ljubiš. Tako da sam i ja na izvestan način Užičan. I to ona bi bila zajednička tačka, a ovde onda ja sam stalno, kako kažem, mi smo tu sedeli bez veze i pokušavali da pokažemo, na primer, kad izađu u New York Timesu, da je kao, da su muslimani pobijeni, da, i, ono, vidi se pravoslavni sveštenik i pobijeni Srbi, mislim. E onda, u sledeći broj, na 52. strani New York Timesa, piše mala ispravka, to je stopano. Mislim, strašna je bila propaganda, strašna. Ja sam tad prvi put videla kako izgleda propaganda. I ona, a mislim, Nađa je, ona se družila sa onim Remzijem Clarkom tamo, oni su, ne znam šta su sve radili, pokušavali su, jer ona je bila šestosmašica i ono, i ne znam šta, viđala se sa Che Guevarom i ne znam šta je sve radila i bila je u Vijetnamki, jedna mala ženica ovako u minijatur. Ona je bila maleska, kao vi. Tako? Ali izvinjam se. Dobro, izvinjam se. Da, ali malena, ja. Kao vi i tako.
Sa desetih družile pričat ćemo.
Jeste i ličila malo na Milenu Dravić.
Da.
Tako je imala to i nežna plava, a u stvari hoće da, da bude vojnik. I uvek imala tu vijetnamsku jaknu i strahovito se bunila da i onda je ne znam šta sve radila, slala neke razne, neću to da pričam, to mi je važno, mislim, borila se, pokušavala je, ali je nju zabezeknuo kad je došla u Beograd gde je mislila da će biti, kako da kažem, veliko razumevanje za to, kao jer mi smo ipak Srbi odavde iz Beograda, trebalo bi da smo ljuti što nas tako prikazuju, ali ovde su ljudi bili uglavnom, to je porazilo takođe, što je videlo da su ovde ljudi koji je, ne, ja nisam Srbija, ja sam Beograđanin, ja nisam ovo, ja nisam, mislim, atmosfera, kako ja kažem, to je i, ja sam vam zaključila, nije sam to ni važno, ali meni je tad postalo jasno da je rat spoljna okolnost i da su u stvari ljudi ko je dobar još je bolji i ko je rđav još i gore. Mislim i to sad ako te pritiskaju, pa sad sedi, brate, budi Srbin kad si već, mislim, najgori. Mi, svi te pljuju. Jer mi smo ceo život proveli gledajući u Ameriku, jel, mlado smo proveli gledajući u Ameriku, to je ideal demokratije i slobode i pravde i bojali smo se od Staljina i od Sovjeta da nam ne dođu i to takav je bio i sad se to obrnulo. Dakle, u toj atmosferi smo se mi družile i psovale Amerikance i mislim sedele tako, pušile i pile kafu, ona je pila belo vino, videla sam da sam ovde sve to opisala u toj priči o njoj. I onda je pala i jednom je išla od mene, pa je ulazić u taksi, zaklela se i pala na koleno i posle to bilo sa tim kolenom, pa ne znam, injekcije, plazme, pa ovo ono, nije moglo ošto se oporavio to kolena, pa je dolazila sa štapom, pa više posle nije ni dolazila, ali onda je to je dakle, bilo jako, to kad je brat umro, to je srubilo. Ja sam to opisala tu, ona je došla, ja sam radila u pozorištu, Atelijeru 212, bila sam dežurna, nisam, i onda sam rekla doći kod mene u pozorište, ne mogu da izađem napolje da se vidimo. I ona je došla i seli sam tamo, ima neko F odeljenje kod nas, da, za ludake. I onda smo nas da je sele i ona je počela ovako da mi priča i odjednom se rasplakala. I ja sam se našla, toliko mi je bilo nekako zabezegla za se šta bi sad, otkud, ali je ovako potpuno neutešno počela plaća i onda mi je rekla Tole je umro. To je, dakle, brat. Iznenada. Na iznenađenje i zapaljeno cele familije i to je rekla, ubila ga je Amerika. I posle toga je njen, kako da kažu, Keva je bila živa, naravno, mi sam u Čikagu i iznosila je komande odande. Pošto sam ja imala takođe Bin Ladena u kući, mi smo se jako lepo razumela oko majke i sve to šta je ona, i onda je ona rekla da prebedi i to, ali znaš kako govorila srpski? Jako smešno, kao sa neki starinski užički srpski, to je taj koji je pamtila kad je odlazila odavde i ima to kod imigranata, oni tako govore, jako smešno. Imaju neke formulacije koje su potpuno zastarale kod bivšte, onako sve.
Onako sve odmake su njeje.
Jes.
Onako je njena majka, otac, mi reču otcu, kako je moguće.
Ne, otac je bio figura ta, on je otišao prvi u
pečalu. A ikada reču otcu? Ikada.
Ima,
ima.
Kakve imaju kvalifikacije otca?
Ne sećam se.
Dobro, ali
zato što nije tako koloritna kao majka. Majka je tako silika, a otac je bio tako
sporedan.
Ona je zamišljala oca, bilo drugačije, i njen je šok bio kad su došli u Ameriku, kad je... Bio veliki šok kad su došli u Ameriku, otac nije ta očekivanja, ono bio sumor čovjek koji je radio, pa da se... Znači, Čikago nije bio ono
što je potrošen čovjek i razočaran i brzo i umro.
Da.
Da, vrlo su bili bliski, rođeni brat. Jesu i ona imala muža Tina i sina Stefana i unuke, a ovaj Stip Tešić isto imao ženu i decu, ne znam, njega ne poznaje.
Rebeku i usvojenu ćerku Amy.
Da. Dobro, ne znam, da, ne znam, ali znam da je, kako kažem to...
Evo ovde na izlužbi vidjet ćete porodicu, to je ova poslednja slika.
Da, na poslednju plakatu ima
porodica.
Ja moram da kažem, da malo stanem u odbranu majke, Boje, jer dok smo radili 2016. godine izložbu o Stivu Tešiću i još uvek su Užicu žive te neke stare užičke porodice i prijatelji porodice Tešić i u razgovoru sa njima i sa jednom kumom, njihovom bobom, koja se seća i odlaska i kada su otišli i kada su ih pratili i ceo život su održavali kontakte sa Tešićima. Oni ne mogu da veruju ovaj roman Buntovnica i takvo viđenje nađeno majke, jer oni nemaju takav
To i nije.
Ona je se jako borila da se oni školuju u Americi i radila je dodatne poslove kao sobarica.
Majka je nosila veliki teret.
Ali ona je živala malo, umrla je možda 2-3 godine pre Nađe, skoro 100 godina je živala.
Da, da. 2012.
Da, i nikad nije naučila engleski, znači...
To je ona pravi patriota, se da.
A dobro, to je malo iz temperamenta.
Ona je odživjela. Ne, ne, ona je također, mislim, ima ceo Ellis Island i sve to ima ocu mnogo.
Ima puno.
Čitajte knjige pa ćete da vidite. Mislim, tako. Pisala je o svima, ja samo mislim, ističem neke ovako pikove ovde, nije to...
Nikad nisu zaboravili.
Mislim, ona je prosto žena dobar pisac. I mislim, bila je hrabra osoba i mislim, u ljudskom smislu, moralna ličnost.
Jesu oni javni?
Da, i da,
to je to.
To se ne znam, samo ko će kažu moje iskustvo, svedočimo o poznavanju te osobe.
Nađe, oni su poreklom iz Bajne Bašte, otac je poreklom. A majka je Hercegovka, a otac je poreklom iz
Bajne Bašte. Dakle, Nađe je odlična osoba.
Ako mogu ja da dodam nešto, pošto sam se time bavila. U romanu Putovnica u senci, otac se idealizuje. On je neko koga se ona seća kad imala 3 godine da je nosio na leđima i on se mnogo obradovao kad se ona rodila za razliku od svih drugih. On je kaže, majka se zgražavala što je on potrošio da nju poljubi, još nije bila okupana. To je nešto neviđeno. I ona se njim išla u selo, oni su išli na selo svakog leta kad su malo odrasli kod opšenih rođaka. To nije bio njegov rođeni otac koji je umro isto rano, nego njegov ujak po majci. Majka mu je umrla na porođaju. Majka nađenog deteta, ovaj otac. Majka nađenog oca tog, kako mu je tako radiš. Išli su kod tog dede, to je negde Solotuša selo, tako, kod manastira Rača blizu, stalo i to je opisalo ovde. I kad su došli u Njujork, otac je bio naravno zbunjen, jadan pred naletom njegove žene i porodice o kojoj treba da brine, on je bio iz romana se vidi kako ga je prikazala, ako je to sve on, naravno. Pripovedačica je jako obrazovan čovjek, nije imao veliko obrazovanje, mislim, formalno, ali ja mnogo voleo da čita i do razne stvari i njegove knjige su tu ostale. Tako da je on kad je otišao u Ameriku, zato što je gospava to zahtevala, sad govorimo o ravni realnosti, on je morao da radi u tom istočnom Čikagu, to je već Indijana, to je ona prljava industrija, neke najteže poslove u toj...
Čeličani,
da. Ne, ništa nešto po što odgovaralo njegovom sklonosti i obrazovanju. Tako da je nađe, mislim, da ostane njega. Ima li na majku? Majka se prvo gospava. Kad smo bili na toj promociji u Užicu, otkrili smo naravno u publici likove koji su bili prototipovi za likove u romanu. Njenih školskih drugarica, na prvom mjestu ona je živa, njena najbolja drugarica, koju zove Senja u knjizi i Anka i još neki, i neki njeni rođaci, znači sin te njene tetke. I meni baš prišli traži autor, umjesto Nađe. I onda ja sam uporno htjela da odem i obiđemo tu ulicu gdje su oni živjeli, i od tog sam prevodila, svi sam pokušala, pošto smo mi, ja sam vidjela tu ulicu onda kad smo, kad je otvorena počasna ploča na početku ulice čast Stojana Stiva Tešića 2012. Ali samo kratko. Uprosto htjela da vidim i to se isplatilo kako smo krenuli uzbrod i počeli da se rađamo. Išli smo na lokalnog momka, istoričara umetnosti koji nam je svašta ispričao, vratio nas. da uđemo u ta dvorišta, da vidimo tu česmu, sve to što se događalo, te prozore kroz kojih je Nađa, su Nađa i njena tetka iskakale u ružičnjak, kad god im nešto nije odgovaralo u toku razgovora u ovog ženskog hora koji se svaki dan sastaje oko njene majke. To je stvarno tako, tako lepo, tako živopisno predstavljeno, došlo plastično. To je prvo, znači, gostova i Danja Nedeljna, ona je njima i posle kad se otišli u Ameriku slala pakete, celu kutiju kafe koja je u to vreme, kao što pripoveda Nađa, bila retkost. I tačno beleži trenutak kad je prava kafa stigla, do tada su oni neku mešavinu pravili. Stigla Užice i oni su svi dolazili.
Najlon čarape.
Ali ne samo najlon čarape, otac se slavio iz Engleske prvog, gde je prvo bio. Najlon sve, mislim, i donji veš, i mantile, i u jednom trenutku ima scena kako prepričava najbolja prijateljica, ova Zlatni zub, tako veš, ili neko, ne, druga neka. Kako, a Bože šta se neću da vidim, a ono sunce upržilo, a u romanu se majka zove Mara. Mara i njena deca, svi u plavim kišnim mantilima i tulica. A taj Zlatni zub, kako je zove pripovedačica, glavna prijateljica. Jer neki put žena sa Zlatnim zubom, pa onda na kraju samo Zlatni zub da skrati. Kaže, ako, došlo je njenih 5 minuta i zaslužila je malo i ona. Da se ponosili time i posle su slali tako neke pakete, mada kao što sam rekla, oni nisu ni u Čikagu u početku živjeli mnogo dobro. Što se tiče ovoga, da li su mogli da ostvare svoje potencijale, ja mislim da nisu. Možda je Stojan mogao da ostvare, s obzirom na to koliko je i uporan i talentovan i ništa ga drugo ne interesovalo. Kaže, svuda je nosio pisaću mašinu. Došao da obiđe sestru u Parizu, gde je ona dobila stipendiju. Kaže, ja mu lepo sve namestila, spredila mu smešta i sve da ide da obilazi da upoznaje ljude. On namestio onu pisaču mašinu koja pravi veliku buku, samo se brinuo za nju gde će, kako će da nastavi da piše. Što sam još treba da kažem, da osim svih tih, znači sve to stoji tamo još uvijek, nisu srušili Magdalenu. I ta pumpa na kojoj se pumpala voda nije imala, nisu imali vodu u kući, da su hladnu vodu da nosili grejali na šporetu i tako to. Dakle, jeste, osim jedne žene, to je sestra od ove jedne drugarice Nađine iz škole, koja je rekla, ma dobro je nju prikazala Nađa kako je ona bila u skladu, svi drugi su branili gospel, ona je legenda te ulice, bila i ostala. A ona je kao lik iz života i ima svoju predistoriju, to smo čuli, ona u 15. godini su je udali tamo u selu na Hercegovini. Čak je bilo rodila i dete, čak je tako ostavila, ne zna se šta je bilo s tim pobegla. Znači ona je bio, mislim, harambaša. I sa tetkom tom je išlo da posao se da radi u Sarajevu i na moru, gde su kao sobarici ili nešto radila fizičke poslove. Tamo je upoznala da tog svog muža. Znači sve je tu predstavljeno i selo više puta, i svi ti običaji, i ljudi, i ta baka na selu, i deka, i sve. I kako se brazo tamo odmah prilagodio pravi je seljak, kaže ona. I toliko ga izogovarao u knjizi, ali on to uopšte se nije ljutio. On je čak tu slikao sebi kako umeo. Ne da laže, nego je on to kreativno izmišljao, on mu naruči da im donese kafu kad je dolazio prvi godin u Užicu. Kaže, tražio je pare da kad ode u Ameriku da im kupi kafu i ne znam što je žvake. Ljudi su mu davali i smijali se, znali su da to nije tačno. I onda su ga pitali jedno, pa što je bilo sa tom kafom? Kaže, avion pao, samo sam ja preživo. I onda su se oni smijali. Nek si ti nama tole preživa, sve druge manje bitno. Znači, on je stavno kao dečak još imao tu maštu, imao je tu zacrtan put, svoja glavost neku, a bio je dobar jako i dobroćudan, tako je to toliko. Mislim, ima toliko toga da se priči, tamo smo čuli tolike priče u Užicu, to je stvarno bilo nešto izvanredno. Kad se tako sklopi životne okolnosti i književne, to je baš lepo.
To je to.
Mogli smo da pročitamo neki odlomak da vidite.
Pa mislim da je
dobra ideja. Da. Da.
Treba vam sad kažem da lepo su oni to smislu da se pročita
u svetu. Ja slađima. Primerak. Na neki odlomak pročitamo.
E sad, sad...
Ali moram da
I nosiš koju.
Ovaj, knjiga ima da se kupi u Čulićevu.
Nažalost, mi imamo ovdje paket knjiga, ali je zaključan u kancelariji. Ja, mi bismo rado sad, kogod je zainteresovan da knjigu kupi, ali sad ne možemo, pošto je knjiga
nedosupna. Imaju laguni u Knez Mihajlovoj, u Čulićevu sobačetu sam je videla. Hvala. Hvala. Ma kapi, ne znam ko što.
Dobro. Onda... Završava.
Mnogo hvala što ste organizovali. Bila ste. Lepo smo izneli, jako smo imali jaku konkurenciju.
Hvala, dragi posetioci. Možete.
Ja sam neću u vodu pila uporno.
Nema veze.